Það leynist margt í sangkössum í Möðrufelli. Mannæti fjölskylda sem borðar fólk. Fátæktin hefur rekið þau út í það að myrða fólk og drepa og leggja sér til hans. Hlýðum á þau. Ja.
Segir, elskar mín, það er lík í garðinum.
Já, mamma, það er ekki einu svo orðið kallt.
Já, en minna ekki verið að leika ykkur í því. Var ég aldrei búin að syngja fyrir ykkur líklægir?
Nei, mamma, þú ert ekki búin að syngja líklægir fyrir mig. Mamma, syngdu líklægir fyrir mig.
Þeirra mamma
Já, þið borða kjöt. Þið borða mannakjöt. Þið eigi eftir að heyra meira. Hver veit nema þið borði þig næst eða eitthvað sem þú þekki. Fylgist með hvert þið borða. Mannætu úr Möðrufelli.